Fjalimi në konferencën e partisë së tij tha se dalja pa marrëveshje nga BE-ja është alternativa e vetme kundrejt këtij plani. Afati i daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja është 31 tetori. Më shumë allësi sjell materialin në vazhdim. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se nuk duhet të ketë asnjë dyshim se alternativa e vetme sa u përket propozimeve për Brexitin që do të bëjmë më vonë në Bruksel do të jetë edhe largimi pa marrëveshje. Duke u drejtuar konferencës së partisë së tij në Manchester, kryeministri tha se plani i tij do të ishte një kompromis nga Britania e Madhe, por ai shpresonte se BE-ja do ta kuptonte atë dhe do të bënte kompromisin nga ana e saj. Komisioni Evropian tha se ata do të shqyrtojnë propozimet në mënyrë objektive. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-ja më 31 tetor. Gjatë fjalimit, kryeministri Johnson tha se një dalje pa marrëveshje nga BE-ja nuk është një rezultat të cilin po e kërkon qeveria britanike, mirë po është një rezultat për të cilin ne jemi gati. Oferta më e re britanike për Bashkimin Evropian paraqet edhe mundësinë e fundit për arritjen e një ujdie. Kryeministri Johnson ka thënë më herët se oferta e tij është përfundimtare në përpjekjet për arritjen e një kompromisi. Ai u drejtua konferencës së Partisë Konservatore përpara se të paraqesë propozimet e reja të paracaktuara për të formuar tekstin ligjor të një marrëveshje të re me Brukselin. Udhëheqësi i partisë James Cleverly tha se Britania e Madhe ka qenë fleksibile dhe pragmatike dhe tani BE-ja duhet të tregohet e tillë. Në prag të fjalimit të tij, Johnson tha se shpresonte të arrinte një marrëveshje me BE-n gjatë ditëve të ardhshme. Në një intervistë për BBC, Johnson konfirmoi se plani Britanisë së Madhe do të përfshijë disa kontrole doganore në ishullin e Irlandës pas Brexitit, por ato sipas tij do të ishin absolutisht minimale dhe nuk do të përfshijnë infrastrukturë të re. Bashkimi Evropian nuk ka planuar deri më tani të rinegocioj marrëveshjen e dakorduar me ish-kryeministren Theresa May. Marrëveshja nuk është mbështetur as nga ligjvendësit britanik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e pavarësisë së Kosovës kur nuk ka pasur mbështetjen unike të shoqërisë çeke, por tërheqja kësaj njohje nuk mund të pritet tani, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Parlamentit Çek, Radek Vondraček. Njohja e Kosovës në Çeki është përcjellë me mosmarrëveshje të ndryshme dhe kur nuk ka pasur mbështetje të madhe në shoqërinë çeke. Dhoma përfaqësuesve madje i ka bërë thirrje qeverisë që të përpiqet të gjejë një zgjidhje alternative dhe ta shitë të ardhmen përmes antarësimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Parlamenti nuk i ka rekomanduar qeverisë njohjen e Kosovës, por në fund ajo ka rënë në një lloj presioni dhe ndikimi nga argumente që nuk kanë qenë të sakta. Këtë ka treguar edhe koha, tha Vondraček, duke ju drejtuar një seancë të posaçme të kuvendit të Serbisë. Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zinën kupton parlajmërimin e Washingtonit për praninë më të madhe në Ballkan. Kështu kanë deklaruar në Shkup presidentet e të dy vendeve, Stevo Pendarovski dhe Milo Djukanovic. Bazuar në shtetet ku do të qëndrojnë Itali, Malzi, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi, në kuptohet se Pompeo nuk vjen në rajon për zgjidhjen e sfidave, por që t'ju jap mirënjohje atyre për punën e bërë. Vizita e tij është simbolik për kthimin në dyert të mëdha të SBA-s në Ballkan. Çështjet kyçe tek ne janë zgjidhur me mbështetjen e SBA-s, pra ato nuk do të mund të zgjidheshin pa përfshirjen amerikane në këto procese, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski pas takimit në Shkup me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic. Edhe presidenti Malazes tha se sekretari Pompeo gjatë vizitës në rajon do të përcjellë mesazhe të qarta për mbështetjen e fuqishme amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka konfirmuar se ka qenë pjesë e bisedës telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, që ka nxitur nisjen e procedurave për shkarkim të kreut të shtetit amerikan. Duke folur para gazetarëve më 2 tetor gjatë një udhëtimi në Rom, Pompeo ka thënë se ka qenë pjesë e bisedës për shkak të njohurive të tij në politikën amerikane ndaj Ukrainës. Nuk është e pazakonshme që një diplomat i lartë amerikan të jetë pjesë e bisedave në mes presidentit dhe një lideri huaj, mirë po Pompeo nuk ka treguar më parë përfshirjen e tij. Pas ankesës së bërë nga një informator javën e kaluar, demokratët janë duke hetuar kërkesën që ai ka bërë Trump, homologut të tij Ukrainas, për të hetuar ish nën presidentin amerikan Joe Biden. Trump ka mohuar pretendimet dhe ka quajtur hetimin nga ana e dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga demokratët si mashtrimin më të madh në historinë e politikës amerikane. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Irani mbështet një plan të fuqive evropiane për të forcuar marrëveshjen bërthamore nga cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë, duke folur gjatë një takimi me kabinetin e tij në Teheran. Rouhani ka thënë se plani i dërguar tutje nga presidenti francez Emmanuel Macron i pamundson Iranit të sigurimin e armëve bërthamore, siguron mbështetje për paqe rajonale, largon sanksionet amerikane dhe parashë rinisjen e eksporteve të naftës iraniane. Ne pajtohemi me kornizën e përgjithshme të hartuar nga evropianët, ka thënë Rouhani. Franca, Britania dhe Gjermania, të trija vende nënshkruese të marrëveshjes bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore, i kanë kërkuar Teheranit të bëhet pjesë e bisedimeve për një marrëveshje të re, të lidhur me atë të vitit të 2015. Rouhani ka bërë këto komente në kohën e rritjes së tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit, pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë një anshëm nga marrëveshja bërthamore. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj Iranit duke i pamundësuar rritjen e naftës dhe i kanë dëmtuar rënd ekonominë. Nga ajo kohë Irani ka nisur të mos zbatojë në tërësi marrëveshjen bërthamore, e cila parashë frenimin e aktivitetit të tij në këmbim të lirimit nga sanksionet. Shënimi i 70 vjetorit të sundimit të Partisë Komuniste në Kinë ishte një nga ditët më të dhunshme dhe kaotike të Hong Kongut, ka thënë shefi i policisë së qytetit. Një protestues 18 vjeçar u qellua nga ana e forcave të sigurisë. Protestuesit, disa të pajisur me bomba benzina dhe pretat e tjera, u përleshën me policinë në disa pjesë të Hong Kongut. Rreth 104 persona u dërguan në spital dhe 180 të tjerë u arrestuan. Shefi policisë Stephen Law tha se 25 pjesëtarë të policisë u plagosën. Në Hong Kong, tensionet janë përshkallëzuar tash e sa muaj. 4 muaj më parë, protestat masive u nxitën nga ndryshimet e propozuara për një projekt ligj të ekstradimit. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.